jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Uobičajeno na početku poslušajmo vijesti, u studiju je Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak zadržan je sinoć na aerodromu u Beču, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Agencija Beta navodi da je Divjak uhapšen po potjernici Srbije izdatoj preko Interpola zbog navodnog ratnog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine. Ambasador Bosne i Hercegovine u Beču, Haris Hrle, je u izjavi Sarajevskoj TV1 rekao da će ambasada pružiti Divjaku svu potrebnu pomoć.
General Divjak treba izaći pred istražnog sudiju, nakon čega će biti jasnija forma ovog privođenja, te da li se ovo zadržavanje može smatrati hapšenjem. Odmah ujutru kontaktirat ćemo nadležne organe Austrije i tražiti razrješenje u vezi ovog slučaja.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić je u sinoćnjem obraćanju za federalnu televiziju rekao da još nije poznato po kojoj osnovi Divjak zadržan.
Još uvijek ne znamo, dakle, slično kao i ministar Alkala, imamo informaciju da je u pitanju teralca Interpola i da se najvjerojatnije radi o predmetu srbijanskog pravosuđa, no to su sve pretpostavke u ovom trenutku do zvanične potvrde informacije.
Sinoć se više od 40 BH građana neformalno okupilo ispred zgrade ambasade Austrije u Sarajevu u znak podrške uhapšenom Jovanu Divjaku. Tuzlak Jasmin Rendić, koji se već mjesecima nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici, danas će biti pušten na slobodu. Rendić je uhapšen u Srbiji na osnovu potjernice Interpola koji je za njim raspisao Afganistan, a sumnjiči se za sudjelovanje u krađi dragulja. Prema riječima predsjednika Fondacije Istina pravda pomirenje Sina Nalića, ministrica pravde Republike Srbije Snežana Malović potpisala jučer rješenje o oslobađanju Rendića, koji će danas u pratnji BH ambasadora u Srbiji Boriša Arnauta iz ekstradicionog pritvora u Sremskoj Mitrovici krenuti ka Tuzli. U sudu Bosne i Hercegovine danas je zakazano izricanje presude u predmetu Alija Osmić, koji se tereti za ratne zločine počinjene nad bugojanskim Hrvatima. Tužilaštvo BiH je na završnoj riječi na suđenju Osmiću istaklo da je dokazalo odgovornost optuženog za zločine u Bugojnu i zatražilo od suda da ga proglasi krivim i izrekne kaznu dugotrajnog zatvora. Vlada Republike Srpske razmatrat će danas na tematskoj sjednici informaciju o provedbi strategije suzbijanja korupcije u tom BiH entitetu. Entitetska vlada usvojila je 2008. godine strategiju suzbijanja korupcije, koja je sačinjena zbog potrebe da se vlada na sveobuhvatan način suprotstavi korupciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je u Washingtonu da libijski vođa Muammar Gaddafi mora da preda vlast i ode. Obama je rekao da ne isključuje uvođenje zabrane letova nad Libijom i da razmatra niz mogućnosti. Naglasio kako je prioritet pomoć izbjeglicama iz Libije te izbjegavanje humanitarne krize. Privremeni predsjednik Tunisa Fouad Mebaza saopštio je sinoć da će građani birati novog šefa države na izborima 24. jula. Tada će biti održani izbori za članove tijela koji će napisati novi ustav. Mebaza je poručio da će zemlju do tada voditi privremena vlada. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je sinoć komentarišući niz antivladinih protesta da o izborima odlučuje vladajuća koalicija, a ne ulica. Dodala je da svako ima pravo na protest, ali da ne podržava one koji se protive ulasku svoje zemlje u Europsku uniju, već je istakla da Hrvatska treba završiti pregovore sa Unijom, nastaviti rad na jačanju privrede kao i borbu protiv korupcije. Novi protest demonstranata okupljenih preko društvene mreže Facebook najavljen je za danas u Zagrebu. Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti izvedena predstava Put za Katmandu. Predstava je inspirisana zajedničkim muzičkim projektom Bašeskija, Nedima Zlatara i Leonarda Šarića, ali i pričama uglavnom neobjavljenim Nedima Zlatara. Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Marakešu igra meč protiv domaće selekcije Maroka. Riječ je o prvom kolu druge grupe Euroafričke zone. Za BH selekciju će u singlu nastupiti Amer Delić i Aldin Šetić.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas će na jugu i zapadu naše zemlje prevladavati sunčano, u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura kreće se od minus 10 do minus 1 na jugu do 6, a najviša dnevna bit će od minus 1 do 7 na jugu do 15 stepeni. Na većini putnih pravaca jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja, vozi se po pretežno mokrom kolovozu, dok na dionicama preko planinskih prevoja, preko mostova i na prilazima tunelima upozorenje na mjestimično zaleđen kolovoz. Magla smanjuje vidljivo gužvost na putnim pravcima Tuzla-Olovo, Kupres-Šujica, Glamoč-Mlinište, kao i na putevima na području Doboja, Mrkonjić-Grada i Skender-Vakufa. Tokom dana, posebno u poslijepodnevnim satima, očekuje se pojačana frekvencija vozila, pa se vozači upozoravaju na pojačan oprez, poštuju saobraćajne propise, vožnju prilagode stanju na cestama i drže odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Balkan Radio. Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
8 sati i 6 i po minuta, vrijeme je da najavimo i naše jutrošnje sadržaje. U moru poskupljenja pravo je čudo čuti da nešto pojeftinjuje. Pojeftinjuju komunalne i opštinske takse u Bijeljini, o čemu će nam pored ostalo govoriti dopisnik iz ovog grada. A o prvoj emisiji opštinskih obveznica, što će biti predstavljeno danas u Tešnju, više ćemo saznati od dopisnika iz Doboja, Doboj-Juga. O velikom broju pojedinačnih štrajkova, o štrajkovima koji su održani jučer, o bespravljenosti radnika, govorit ćemo u prilogu iz programa Radija Slobodna Evropa. A što se teme tiče, u drugoj polovini sata bit će riječi o takozvanim školama prirode koje su dio programa u osnovnim školama, a zamišljeno su tako da djeca ono što upoznaju kroz teoriju spoznaju i u praksi. Najveći problem je što roditelji sami finansiraju višednevne odlaske djece u školu prirode. O tome u prilozima iz Sarajeva, Mrkonjić-Grada, Konjica, Brčko distrikta i Bihaća. A redovna rubrika petkom je rubrika za zdrav život. Eto, to je to, toliko u najavi. Do 9 s vama Enes Ređić, Zvijezdan Živković i Leila Omeragić-Ćatić. Dobro jutro. 8 sati i 11 minuta, slušate jutarnji program Radio 27. Dobro jutro, želimo Zoki Cvjetinoviću iz Bijeljine.
Dobro jutro iz Bijeljine.
Obično počinjemo informacijama o poskupljenju, jutros o pojeftinjenju.
E, sada ćemo o pojeftinjenju, to je zaista rijetkost i pravi raritet u moru poskupljenja. Odbornici Skupštine opštine Bijeljina naime odlučili su da komunalne i opštinske takse budu jeftinije u prosjeku od 17-40%. Umanjenje komunalnih taksa obrazloženo je potrebom da se građanima i preduzećima olakšaju uslovi privređivanja u teškim ekonomskim vremenima. Jeftinije takse znači manje novca u opštinskom budžetu do 100.000 maraka godišnje. Osim toga, odluka je, kako tvrde u opštinskoj upravi, u skladu sa nastojanjima o pojednostavljivanju procedure izdavanja dozvola u okviru giljotine propisa.
Dobro, fino. Poreska uprava kaže da je da ističe rok za prijavu nekretnina.
Sa druge strane, tu ističe rok, tu ćemo morati da plaćamo. Prema zakonu o porezu na nepokretnosti, imovina će biti oporezovana od 1. januara 2012. godine, kada prestaje sa primjenom dosadašnji način primjenjivanja, odnosno prijavljivanja i plaćanja poreza na imovinu, poreza na prijenos nepokretnosti i poreza na nasljeđe i poklon. Poreski obveznici će plaćati porez po nepokretnosti na osnovu poreskog računa koji će svake godine dobijati od poreske uprave. Porez će se plaćati na tržišnu vrijednost nepokretnosti po stopi koju će odrediti Skupština opštine Bijeljina, a poreska stopa se kreće od 0,05 do 0,5%, zavisno od lokacije nepokretnosti koja i određuje njenu vrijednost. Rok ističe inače 31. marta.
I još jedna informacija kaže da radnici Panafleksa spremaju tužbu zbog neisplaćenih plata i regresa.
Da, upravo tako. Radnici Vinjanskog Panafleksa, njih 64, pripremaju tužbu protiv poslovodstva fabrike zbog neisplaćenog regresa u prošloj godini i neisplaćene razlike u platama. Potraživanja radnika su do 40.000 maraka. Radenka Kajtas, pravnica u regionalnom sindikalnom centru Bijeljina, potvrdila je da su joj radnici Panafleksa dali punomoć za pripremu tužbi jer su nezadovoljni svojim statusom u ovom preduzeću i nepoštovanju zakona o radu. Nije im isplaćen regres kao ni razlika u plati zbog navodnog neispunjenja norme. Većina njih pripremala je tokom godine za 10 pa sve do 30 ili 40% manju platu. Dakle, priprema se tužba protiv Panafleksa.
Zoka, hvala lijepo za javljanje.
Pozdravim.
Čujemo se. 8 sati i 13 i pol minuta. Slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Za koji trenutak ćemo razgovarati sa našim dopisnikom iz Doboja, odnosno Doboj Juga, Arnesom Grbešićem, koji jutros najavljuje konferenciju na kojoj će opet biti predstavljene opštinske obveznice. Dobro jutro, Arnese.
Dobro jutro.
Šta ima u vas?
Pa evo da krenemo ovako. Dešanj je prva opština u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se odlučila za emisiju opštinskih obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze. O tome će danas, kao što si Lela i ti rekla, govoriti opštinski zvaničnici i lokalni privrednici.
Riječ je o prvim emisijama municipalnih obveznica u Federaciji.
Da, municipalne ili opštinske obveznice.
Dobro.
Njihova vrijednost, odnosno ove tešanske emisije, je pola miliona maraka, a cilj je prikupljanje sredstava za uređenje dijela poslovne zone Glinište u Jelahu. Upis će početi 11. aprila i trajaće do 20. aprila ove godine. Na taj način će se osigurati uslovi za gradnju novih proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta, te povećanje prihoda u opštinskom budžetu kroz komunalne takse, rente i poreske prihode, uvjeravaju u svojim objašnjenjima nadležni opštini Tešanj. Rok dospijeća je 3 godine. Prva emisija municipalnih obveznica nosit će prinos od 6% i to će biti dodatni argument za privlačenje potencijalnih investitora, smatraju nadležni u Tešnju. No, ove informacije ipak valja uzeti sa određenom dozom rezerve, jer je većinu opštinskih obveznica u Republici Srpskoj tokom prošle godine umjesto investitora na kraju otkupila Entitetska razvojna banka. Da pojasnimo još nešto, opštinske ili municipalne obveznice su dužničke hartije od vrijednosti emitovane od strane lokalnih vlasti, odnosno gradova ili opština. Njihov naziv dolazi od glavne karakteristike, a to je da ih izdaju opštine koje pomoću njih praktično dolaze do novca sa berze umjesto kreditnih zaduženja kod banaka.
Ajde još jednom, molim te.
Da pojasnimo.
Ja sam rekla, nećete puno peglat oko ovoga, rođendan ti je danas, sretan ti rođendan.
Hvala lijepo.
Mislim, onoliko koliko znaš, dakle, ko ih daje, zašto se kupuju, čemu služe, eto, ukratko, još šta imaš da si prikupio?
Pa evo ovako, stručnjaci objašnjavaju da je osnovna razlika u odnosu na kredit ta što pri uzimanju kredita opština mora da bira između ponuđenih uslova banaka. Dok u slučaju emitovanja obveznica, odnosno direktnog zaduživanja kod investitora, ima privilegiju da kreira uslove, da procijeni koja je cijena kapitala na tržištu i po kojoj cijeni bi investitori željeli da kupe njene obveznice. A prihod na opštinske obveznice je najčešće veći od prihoda koji bi se ostvario ulaganjem u državne obveznice ili oročavanjem depozita u banci. Osim atraktivne kamate koju ostvaruje, investitor je u najvećem broju slučajeva oslobođen plaćanja poreza, navode stručnjaci u ovoj oblasti. Svakako danas će lokalni zvaničnici u Tešnju imati priliku da građanima pojasne svoje namjere i očekivanja, a privrednici motive zbog kojih bi neko kupovao opštinske obveznice. I evo na kraju jedna zanimljivost koja se može pronaći na internetu, a tiče se obveznica. Glasi ovako, Sjedinjene Američke Države su prve municipalne obveznice izdale još 1812. godine, a danas je 4. mart 2011.
Dobro, eto to nam je najjasnije od svega. Arnese, hvala lijepo za javljanje. Valjda će pojasniti danas malo više svojim riječima šta nas čeka.
Do slušanja.
Ćao. 8 sati i 17 minuta, jutarnji program Radio 27, vrijeme za reklamu.
Marketing Radio 27. Povodom 10 upusnih godina svojim vjernim kupcima jubilarna Pilka poklanja 10% popusta. S Pilkom su sendviči za 10. Mesna industrija ovako.
Ovog vikenda štedite kupujući u vašem Maxiju i Mini Maxiju. Junače mljeveno meso, kilogram 8,35. Sardina u ulju, Eva, 115 grama, 1,25. Sok premija, multivitamin, litar, 1,45. Krompir bijeli, kilogram, 1,10. Uvijek smo tu za vas.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava. Ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Marketing Radija 27.
Yeah, mama.
bukvalno svaki dan širom Bosne i Hercegovine neko protestuje ili štrajkuje zbog neisplaćenih plata i drugih neizmirenih obaveza od strane poslodavaca. Međutim, nikad u posljednjih 15 godina, koliko se BH preduzeća pljačkaju, a radnici ostaju bez plata i ikakvih prava, nije bilo masovnijih okupljanja i protesta. Nekoliko stotina radnika širom BiH od Banja Luke preko Tuzle i Viteza do Mostara u četvrtak je svoja prava potražilo na ulici. Prilog Žane Kovačević.
Neki su stupili u generalni štrajk i prekinuli proizvodnju poput mostarskog žitoprometa, pa će hljeb proizvoditi samo za bolnice, dječje vrtiće i staračke domove. Za ostale ga neće biti, jer ga ni radnici žitoprometa koji su već 7 mjeseci bez plate, a 9 bez uplaćenih doprinosa, ne mogu kupiti sebi, kaže Mario Karačić, predsjednik vijeća uposlenika žitoprometa.
Ljudi nemaju za platiti struju, za prehranice da nemaju. To je žalosno, žalosno. Svi se snalazimo nekako, ali... teško, vrlo teško.
Kolika je nebriga posljeratne vlasti za fabrike i radnike u Bosni i Hercegovini govori i primjer upravo mostarskog žitoprometa, čiji radnici tvrde da nikada od osnivanja ove firme prije 64 godine nije bilo teže. Žitoprometov mlin još od decembra prošle godine je ugašen, a umjesto da kupuje sirovine, firma kupuje gotovo brašno, pa radnici sumnjaju u kriminal rukovodstva.
Kupuje se gotovo brašno, znači kupuje se preko druge, treće ruke, Bog zna ko, a imamo mlin koji možemo zarađivati, a to se ne radi. Znači da ima neko profit zato što se ne melje ovdje naše žito. Ovo je sad došlo da je najcrnja, ovo je prva godina kad postoji žitoprometa, da nestalo sirovina žita u žitoprometu.
Entitetskim linijama podijeljene su i nekadašnje velike bosansko-hercegovačke firme poput Energoinvesta, Famosa i Hidrogradnje, a neke od njih su nakon rata privatizovane, što je značilo i njihov definitivan kraj. Zbog toga su se i radnici Hidrogradnje iz istočnog Sarajeva odlučili na proteste u Banja Luci, jer im većinski vlasnik Integral Engineering iz Laktaša duguje od 12 do 48 plata. Predsjednik sindikalne organizacije Hidrogradnje Željko Milisavljević, govoreći u ime 250 radnika, ističe.
Naš problem je nastao onda kad smo počeli da tražimo naša prava, upošljavanje i naknade, na što je većinski vlasnik počeo da ubjeđuje javnost kako nismo ni kadrovski ni organizacijalno sposobni da izvodimo radove. Zar nije tačno da nemamo kadrovski i organizacijalno sposobne ljude, to potvrđuju i naša djela širom svijeta.
Gotovo su svakodnevni ovakvi protesti širom Bosne i Hercegovine, ali na njima se rijetko okupi više od stotinjak ljudi. Iako više od polovine BH stanovništva živi vrlo skromno suočeno sa golim opstankom, a više od pola miliona ljudi nezaposleno, još uvijek nije bilo masovnih okupljanja i protesta. Tek sporadična okupljanja dosadašnja vlast vidjela je kao pojedinačne incidente bez stvarne opasnosti da se pretvore u socijalni bunt, a toga su svjesni radnici koja svoja prava i danas traže na ulici. Radnik Hidrogradnje istočno Sarajevo Mirko Stjepanović kaže.
I ta naša možda razjedinost i malo nesloga i malo kažem razbacanost po terenu, po radnim jedinicama. Znači i tačno je, i to je ta naša nevolja gdje ne možemo svi kad smo na okupu, ja mislim ipak da veći efekat je bio sigurno nego ovako.
Ostajali su radnici u Bosni i Hercegovini bez posla i zbog svoje nacionalnosti, poput Srba i Bošnjaka u mostarskom Aluminijumu koji se godinama pokušavaju vratiti na posao. Danas je oko 300 radnika uglavnom bošnjačke nacionalnosti okupljenih u udruženju obespravljenih radnika Vitezita iz Viteza najavilo štrajk glađu ukoliko do 6. marta ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a to su uvezivanje radnog staža te odlazak u penziju radnika koji su ispunili uslove ili povratak na posao onih koji su nezakonito otpušteni. Da li će u Bosni i Hercegovini radništvo i radnička klasa nadjačati naciju i nacionalno, na svoj način objašnjava profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Ćurak.
Ja zagovaram privilegiran status za radništvo u onoj mjeri u kojoj je ova država privilegirana za nacionaliste. Dakle, to je vrlo korektan zahtjev. E sad, pitanje je li kako? Zašto bi Bošnjaci, Srbi i Hrvati bili privilegirani u odnosu na radnike? Dakle, zašto? Evo zašto ne bi trebali biti privilegirani. Zato što upravo su radnici koji svojim platama i svojom proizvodnjom nove vrijednosti omogućuju plate za Bošnjake, Srbe i Hrvate, dok Bošnjaci, Srbi i Hrvati uopće ne mogu proizvesti novu vrijednost za rad. Dakle, oni se moraju udružiti kao radnici da bi proizveli novu vrijednost.
Poseban apsurd bosansko-hercegovačke svakodnevnice i uzaludnog radničkog vapaja u pomoći činjenica da Bosna i Hercegovina danas i nema vlast koje bi se zahtjevi mogli uputiti. 5 mjeseci nakon izbora vlast na nivou federacije i države Bosne i Hercegovine nije formirana, pa tužnije od činjenice da radnici, borci i penzioneri svoje minimalne plate, penzije i naknade traže na ulici je to što ih traže ispred institucija u kojima niko ne sjedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. this easy. How I told her this way too. Losing Bali, this easy.
Sati i 30 minuta, novi pregled vijesti pripremio je Zvijezdan Živković.
Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak zadržan je sinoć na aerodromu u Beču, potvrdio ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj. Još nije izvjesno da li je Divjak zadržan na osnovu Interpolove potjernice koju je ranije raspisala Srbija. Danas će biti održano ročište nakon kojeg će se znati detaljnije informacije. Tuzlak Jasmin Rendić, koji se već mjesecima nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici, danas će biti pušten na slobodu. Rendić je uhapšen u Srbiji na osnovu potjernice Interpola koju je za njim raspisao Afganistan, a sumnjiči se za sudjelovanje u krađi dragulja. U sudu BiH danas je zakazano izricanje presude u predmetu Alija Osmić, koji se tereti za zločine počinjene nad bugojanskim Hrvatima. Vlada Republike Srpske razmatraće danas na tematskoj sjednici informaciju o provedbi strategije suzbijanja korupcije u tom BiH entitetu. Isplata februarskih penzija korisnicima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje počinje danas. Penzije su obračunate prema istim koeficijentima kao i za januar. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je u Washingtonu da libijski vođa Muammar Gaddafi mora da preda vlast i ode. Novi antivladin protest demonstranata okupljenih preko Facebooka najavljen je i za danas u Zagrebu. Pariz će od danas do 6. marta biti domaćin Evropsko-dvoranskog prvenstva u atletici. U konkurenciji više od 700 atletičara iz 50 zemalja Bosnu i Hercegovinu će predstavljati 5 takmičara. Danas će na jugu i zapadu Bosne i Hercegovine prevladavati sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 7, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Što se teme tiče, u drugoj polovini sata bit će riječi o školama prirode koje su dio programa u osnovnim školama. Roditelji sami to finansiraju. O tome ćemo više saznati u prilozima iz Sarajeva, Mrkonjić grada, Konjice, Brčko distrikta i Bihaća. A redovna rubrika petkom je rubrika za zdrav život. 28 minuta do 9 sati. Dobro jutro.
Thank you. up my resume, even reaching for new heights for real human teachers. Aquí, hermano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete.
Levántate.
Lijepa obrada grupe Ojos de Brujo, pjesme Get Up Stand Up, miriše na flamenko. 8 sati 36 minuta, ovo jutarnji program Radio 27, vrijeme za temu. Škole u prirodi, tako se zove dio školskih programa prema kojima je planirano da djeca teoriju koju uče u školi upoznaju u praksi. Uglavnom, djeca borave po nekoliko dana odvojeni od roditelja i kuće, pa se na taj način i više osamostaljuju i socijaliziraju. Nažalost, djeca čiji roditelji nemaju novaca da finansiraju ovaj program, uglavnom neće ni otići ili će, zahvaljujući nekim kombinacijama, samo neki otići, ostali ostaju, a dešava se da i nema škola u prirodi jer niko nema novaca. Ovakva podijeljenost unutar odgojno-obrazovnih institucija najblaže rečeno je okrutna i nepedagoška. To se naravno ne odnosi na odgojno-obrazovne institucije, niti prosvjetne radnike, nije lako ni njima u svemu tome, nego se naravno odnosi na državu, svejedno više o kojem nivou govorimo. Mi svi skupa nismo ni na kakvom nivou. U prilozima koje ćemo čuti jutros, samo u Sarajevu postoji naznaka da bi možda ministarstvo kantona od septembra moglo finansirati program škole u prirodi za sve učenike, ali to nije sigurno, iako je donesen pravilnik o tome. Govorit ćemo jutros naravno ne samo o finansiranju, nego i o cilju ovakvog programa, kriterijima prema kojima se biraju lokacije i tako dalje. U prvom bloku čujemo priloge Munevere Bašić-Hođić iz Sarajeva, Slavice Miletić iz Mrkonjić grada i Mirsade Ćosić iz Konjica.
U osnovnim školama kantona Sarajevo programom rada predviđene su i škole u prirodi. Kako funkcioniše škola prirode u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić, čućemo iz razgovora sa direktorom škole Hamzom Dobrača.
Dakle, to nije ništa novo. Naime, u savremenoj pedagoškoj praksi predviđeno je da se organizovanje odgojno-obrazovnog rada na otvorenom prostoru, odnosno u mjestima gdje se može realizovati nešto što se ne može u postojećim klasičnim učionicama.
Po kojim kriterijima i na koji način se organizuju te škole?
Naravno, imamo jasan definisan cilj. Prikupimo ponude od agencija.
Ko financira sad taj odlazak u školu?
Roditelji financiraju s tim što za učenike lošeg imunog stanja škola nađe donatore koji mogu da pokriju te troškove.
Gdje vi sve organizujete škole prirode?
Bjelašnica, Igman, Fojnica, Vlašić, Zaostrog, Neum, Trogir. Dakle, sve su destinacije u kojima možemo da ostvarimo ciljeve koje hoćemo.
Koliko košta škola prirode?
U zavisnosti da li je to 3 dana, 4 dana, 5 dana, zavisi koji je sadržaj, od 135 do 315 maraka.
Ministar obrazovanja kantona Sarajevo krajem 2010. godine svojim pravilnikom utvrdio je da ove škole finansira ministarstvo. Hoće li se to primijeniti u praksi ove godine?
Njegova primjena će početi od 1.9.2011. godine. Predviđeno je da sve troškove škole u prirodi snosi Ministarstvo obrazovanja i nauke, međutim to košta negdje oko milijun maraka. Da li će biti sredstava, sad u najmanju, ja to ne znam. Pozdravljam, podržavam tu ideju da to bude jedan obavezan oblik rada.
I za kraj razgovora, šta mislite, koliko su ove škole dobre za učenike?
Izuzetno dobre. Naime, i mi sami kao odgajatelji bolje upoznamo dijete za 7 dana u školu u prirodi, možda nego za godinu dana u nekom formalnom radu učionici. Zatim to je jedno veliko iskustvo djeci, iskustvo roditeljima, jednostavno osamostavljivanje djeci.
Bio je ovo Hamza Dobrača, direktor osnovne škole Musa Čazim Čatić. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hođić.
Nastavnim planom i programom svaka škola planira izvođenje škole u prirodi tokom školske godine. Međutim, ovaj program u posljednjih nekoliko godina teško se odvija zato što je roditeljima skupo da šalju djecu na ovakvu vrstu edukacije. U Republici Srpskoj jedina destinacija koja se nudi školama za izvođenje škole u prirodi je Jahorina. Programi su namijenjeni za djecu uzrasta od 3. do 5. razreda. U osnovnoj školi Petar Kočić i ove školske godine planirano je izvođenje ovakve vrste edukacije, iako su učenici ove škole zadnji put koristili ovaj projekat u školskoj 2008-2009. godini. Zamjenik direktora Slavko Čegar.
Šta će se od toga realizovati ne zavisi samo škole, prvenstveno zavisi od saglasnosti roditelja, pošto roditelji finansiraju i školu u prirodi i đačke ekskurzije. Postoji volja kod roditelja da im dijete bude malo odvojeno, da upozna neki novi kraj, nove ljude, odnosno nove drugare. Međutim, materijalne prilike uglavnom presuđuju ko može ići i ove godine nažalost nismo dobili saglasnost od roditelja za taj oblik nastave, tako da ove godine neće biti ni izvedena škola u prirodi.
I u drugoj Mrkonjićkoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić planirali su boravak u prirodi svojih učenika tokom ove školske godine, kaže direktor Predrag Đusa.
Planirano je da se nastava u prirodi izvede u periodu od 13. do 18. maja 2011. godine na Jahori. Plan program je urađen i čekamo dodatnu saglasnost iz ministarstva. Mislim da nisu u pitanju tržišne cijene, da je to ipak mnogo, mnogo jeftinije. Zamišljeno je da škola u prirodi bude više edukativno karaktera. Znači, djeca bi tu trebala da se upoznaju sa određenim nastavnim gradivom koje ne mogu jednostavno učionici da upoznaju.
Za program Radija 27 sa Šik Radija iz Mrkonjić grada, prilog pripremila Slavica Miletić.
U prvoj osnovnoj školi Konjica aktuelna je škola prirode, kaže direktor ove obrazovne ustanove Halid Mustafić.
To se radi u kontinuitetu od prvog do osmog razreda. Uglavnom preko 90% djece obuhvati se u takvim aktivnostima.
Nastavnik geografije Samir Borić ističe da se terenska nastava odvija i kroz realizaciju gradiva iz ovog predmeta.
Idemo jedan vid terenske nastave koja se provodi 10 sati. To je pretežno područje Hercegovine gdje se na terenu učavaju kraški oblici hidrografske pojave gdje deca organizovano obilaze taj prostor, odnosno krećući od Jablanice kanjonom rijeke Neretve ka gradu Mostaru i prelazimo na prostor Počitelja, odnosno dijelova gdje dolazi do utjecaja mediteranske klime na prostor naše države. To je znači jedan vid teorije u praksi da se primjeni praktični rad na terenu.
Učiteljica Hemnalina Hebibović u protekloj školskoj godini organizirala je trodnevnu nastavu u prirodi za učenike četvrtih razreda. Lokacija je bila Boračko jezero.
Ovo je inače prva škola u prirodi koja se desila na teritoriju našeg kantona. Jedan specifičan odgojno-obrazovni proces. Radimo na tom da ovo uđe u tradiciju, jer prije svega svidjelo se učenicima koji su na ovaj način ovaj vid nastave prihvatili kao jedno pozitivno iskustvo. Tako da su djeca znači, u sklopu te trodnevne škole u prirodi puno toga vidjela, primijetila i mogla u stvari ono što je naučeno do sada u teoriji da primjene u praksi.
Za Radio 27 iz Konjica Mirsada Ćosić. Sha, Reef don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Reef don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. And over at the temple, oh, they really pack 'em in. The in crowd say it's cool to dig this chanting thin. But as the wind changed direction, the devil band took fire. The crowd caught a whiff of the crazy Casbah chime. Sharif don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Sharif don't like it. Lounge the Casbah, rock the Casbah. The Bedouin, they brought out the electric camel drum. The local get their picker, got to get their picking thumb. As soon as the Sharif cleared the square, as soon as the Sharif showed it out of there, the jet pilot tuned to the cockpit radio blare. As soon as
Osam sati 44,5 minuta, ovo jutarnji program Radi 27. Čujemo još kakva je situacija sa organizovanjem škola u prirodi za osnovce na području Brčko distrikta i Bihaća u prilozima Marka Draganića i Dženita Džubur.
U okviru nastavnog plana i programa koji se na organima škole usvaja početkom školske godine, u obaveznu nastavu u četvrtoj osnovnoj školi u Brčkom mjesto je obezbjeđeno i takozvanoj školi u prirodi u trajanju od 5 radnih dana. Ovaj vid nastave je, po riječima Spasoja Radonjića, direktora ove obrazovne institucije, obavezan za učenike razredne nastave od 1. do 5. razreda i realizuje se van sjedišta škole, odnosno van mjesta boravka učenika.
U principu radi se o jednoj radnoj nedjelji od 5 radnih dana u okviru kojih učenici, pogotovo učenici kako su djeca centralne gradske škole, koji mogu da vide neke pojave, zatim prirodnu sredinu, bitno različitu od one na koju su svakodnevno navikli. Tako da uglavnom djeca iz ravničarskih predela planiraju odlazak u brdsko-planinske predele.
Budući da ne postoje kampovi za boravak djece u školi, u prirodi, rukovodstvo škole u saradnji sa roditeljima izabere najpovoljniju opciju koju ponude ugostiteljsko-turističke organizacije. Iz ove škole najčešće đaci borave na Jahorini ili u Banji Vrućici kod Teslića.
Na tim prostorima se onda realizuju vidovi nastave iz poznavanja prirode, zatim posjeta seoskim domaćinstvima, zatim likovne sekcije sa temama iz prirode, fizičko svakako u ambijentu brdsko-planinskog predela, a to s druge strane omogućava djeci bitno osamostaljenje.
Direktor Radonjić ističe i vrlo važnu funkciju ove škole u socijalizaciji djece, budući da je najveći broj te djece po prvi put odvojen od kuće. Inače, ovu petodnevnu školu finansiraju roditelji iz vlastitih sredstava, s tim što je cijena pansiona značajno manja nego što je inače.
U budžetu nisu predviđena za sada sredstva za finansiranje ovog oblika nastave, tako da 99% troškova snosi sam roditelj. Tako da on i ima uticaja koja će destinacija biti odabrana. Djeca skromnijeg imovinskog stanja obično koriste gratise koje nudi ugostiteljski objekat, a oni otprilike nude na 15 do 20 plaćenih pozicija, daju jednu gratis.
Za djecu koja ne pohađaju školu u prirodi organizuje se odvijanje nastave kako ne bi bespotrebno gubili časove. Za Radio 27 iz Brčkog, Marko Draganić.
Osnovne škole na području Unsko-sanskog kantona uglavnom nemaju organizirane klasične škole prirode, ali svaka od njih organizuje odlazak i boravak djece u prirodi u skladu sa njihovim uzrastom. Belmana Trivunić, direktorica osnovne škole Harmani 1.
Nastavnici razredne nastave se aktivi se sastanu prema razredima i na taj način sami se izjasne šta je potrebno u toku te školske godine da učenici vide. I onda se pristupa organizaciji u vidu jednodnevnih ili dvodnevnih posjeta gdje učenici ciljano imaju zadatke koje treba da vide, da izvrše i da na kraju o tome izvijeste u vidu nekakvog rada šta su vidjeli. Svaki taj izlet mora imati edukativni naučno-nastavni karakter gdje učenici mogu da se upoznaju sa prirodnim ljepotama, kulturno-historijskim spomenicima, određenim znamenitostima i specifičnostima koji su vezane, znači, za njihov uzrast i za prostor koji posjećuju.
Ova osnovna škola, jedna od najvećih na području općine Bihać, postala je prepoznatljiva i po aktivnostima planinarske, ekološke i izviđačke sekcije.
U našoj školi su organizirane sekcije ekološka koja ima vrlo intenzivan rad, bavi se gajenjem ekološke, razvijanjem ekološke kulture kod učenika. Zatim izviđači koji učestvuju u radu odreda izviđača iz samog grada Bihaća, a u nivou škole su organizirani. I učenici osnovnih razreda u okviru samog predmeta geografije imaju organiziranu terensku nastavu koja ima zadatak da učini, s obzirom da uči Bosnu i Hercegovinu cijelu godinu dana, da određene stvari koje su savladali na praktičan način vide i naravno rade u određenim grupama, onda to prezentiraju u vidu seminara.
Za Radio 27, Dženita Džubur.
Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Back feet, the word is on the street that the fire in your heart is out.
And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Ako se malo krećete, jedete s nogu i nervozni ste, ne treba da vas čudi što imate problema sa varenjem. Međutim, to može lako da se riješi. Najvažnije od svega je, tvrde nutricionisti, da odmah promijenite način ishrane i da počnete redovno da se bavite laganim fizičkim aktivnostima.
Stvorimo nove navike.
Za pokretanje crijeva potrebne su vam namirnice koje sadrže nesvarljive sastojke poput kore voća i povrća, kao i žitarica, jer obiluju celulozom.
Zdraviji, uspješniji, srećniji.
Nedovoljna fizička aktivnost i prekomjerna upotreba laksativa mogu da prouzrokuju zatvor. Dovoljno je da dnevno unesete 30 do 35 grama biljnih vlakana sadržanih u kupusu, kelju i slično povrću, pa da obezbijedite pravilan rad crevne muskulature. Ako uz to budete pili dovoljno vode i ne budete jeli na brzinu, ovaj problem će za vas postati prošlost. Svima se preporučuje da dan započnu čašom mlake vode, pošto će tako postaći rad crijeva.
Za zdravije življenje.
Gorki sastojci također pospešuju varenje. Zato posle jela žvačite nekoliko zrna komorača, anisa ili kima, jer gorke namirnice postiču sokove za varenje i rad stomačne žlijezde. Za Radio 27, Ranko Ostojić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Marketing Radija 27.
Ovog vikenda štedite kupujući vaše Maxio i Mini Maxio. Juneće mljeveno meso, kilogram 8,35. Sardina u ulju, Eva, 115 grama, 1,25. Sok premija, multivitamin, litar, 1,45. Krompir bijeli, kilogram, 1,10. Uvijek smo tu za vas.
Povodom 10 upusnih godina svojim vjernim kupcima jubilarna Pilka poklanja 10% popusta. S Pilkom su sendviči za 10. Mesna industrija ovako.
Panorama Olovo, restoran pansion na putu Sarajevo-Tuzla. Destinacija za savršen odmor uz bogatu kulinarsku ponudu. Dobrodošli.
Marketing Radija 27.
Za vijesti u studiju Zvijezdan Živković.
Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak zadržani sinoć na aerodromu u Beču, potvrdio ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj. Još nije izvjesno da li je Divjak zadržan na osnovu Interpolove potjernice koju je ranije raspisala Srbija. Danas će biti održano ročište nakon kojeg će se znati detaljnije informacije. Tuzlak Jasmin Rendić, koji se već mjesecima nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici, danas će biti pušten na slobodu. Rendić je uhapšen u Srbiji na osnovu potjernice Interpola koju je za njim raspisao Afganistan, a sumnjičen je za sudjelovanje u krađi dragulja. Vlada Republike Srpske razmatrat će danas na tematskoj sjednici informaciju o provedbi strategije suzbijanja korupcije u tom BH entitetu. Isplata februarskih penzija korisnicima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje počinje danas. Kosovo je tranzitno područje za afganistanski heroji na putu za Europsku uniju, a ima i sve veći problem sa narkoticima. Ističe se u izvještaju američkog State Departmenta, u izvještaju koji je upućen Kongresu SAD-a. Novi antivladin proces demonstranata okupljenih preko Facebooka najavljen je i za danas u Zagrebu.
Danas će na jugu i zapadu naše zemlje prevladavati sunčano, u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura bit će od minus 1 do 7, na jugu do 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To bi bilo to. Lijep pozdrav od Ene Zvijezdana i Lejle. Želimo vam ugodan dan. Do slušanja.